Sfânta Evanghelie de la Luca, citire.
Slavă ție, Doamne, slavă ție!
Să-mi aminte, în vremea aceea a venit la Iisus un învățător de lege, ispitindu-și și zicându-i: Învățătorule, ce să fac ca să moștenesc viața de veci? Dar Iisus a zis către el: ce este scris în lege, cum citești în ea? Iar el, răspunzând, a zis: să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, și din tot sufletul tău, și din toată puterea ta, și din tot cugetul tău, iar pe aproapele tău ca pe tine însuți. Atunci Iisus i-a zis: drept ai răspuns, faci asta și vei fi viu. Dar el, voind să se îndreptățească pe sine, a zis către Iisus: și cine este aproapele meu? Iar Iisus, răspunzând, a zis: un om cobora de la Ierusalim la Ierihon și a căzut între tâlhari, care după ce l-au dezbrăcat și l-au rănit, au plecat lăsându-l aproape mort. De întâmplare, un preot cobora pe calea aceea și, văzându-l, a trecut pe alături, de asemenea și un levit, ajungând în acel loc, venind și văzând, a trecut pe alături. Iar un samarinean, mergând pe cale, a venit la el și, văzându-l, i s-a făcut milă de el și, apropiindu-se, a legat rănile, turnând pe ele unde lemn și vin. Apoi, punându-l pe asinul său, l-a dus la o casă de oaspeți și a purtat grijă de el. Iar a doua zi, scoțând 2 dinari al gazdei, și a zis: ai grijă de el și ce vei mai cheltui, eu, când mă voi întoarce, îți voi da. Deci, care dintre aceștia 3 ți se pare că a fost aproapele și de care căzuse între tâlhari? Iar el a răspuns: cel care a făcut milă cu el. Și Iisus i-a zis: mergi și fă și tu asemenea.
Slavă ție, Doamne, slavă ție!
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Este a 25-a duminică în Porusalii. Această Evanghelie a samarineanului milostiv o auzim totdeauna înainte de începutul postului Crăciunului. E ultima duminică înainte de începutul postului Crăciunului. Și pilda este doar la Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, una dintre cele mai cunoscute pilde, dar și cele mai fine înțelesuri. Dacă am luat în seamă ce spune această pildă, din multe am scăpat. În general, în această poruncă pe care, adică în întrebarea fundamentală, ontologică, ființială a vieții noastre, pentru ce oamenii noi în lume, care este rostul nostru, cea mai adevărată, cel mai adevărat răspuns este: așa a binevoit Dumnezeu, și nu există, dacă credem în Dumnezeu, așa a binevoit Dumnezeu să vină în lumea aceasta. Și atunci nu există alt răspuns în continuare decât acela: dacă Dumnezeu a binevoit așa, este calea mea, nu poate fi alta decât să îi fac poruncile, să merg după voia Lui, în sensul că cu siguranță El, care m-a făcut după chipul Său, nu o să dobândesc această, și după asemănarea sa, nu o să dobândesc această odihnă și liniște a potrivirii mele cu Dumnezeu, că numai în această potrivire a mea cu Dumnezeu, că El m-a făcut după chipul și asemănarea sa, numai așa voi dobândi liniște, dacă mă potrivesc cu Dumnezeu. E firesc să gândești așa. Cu alte cuvinte, cuvinte simple, oamenii spun așa: nu există alt motiv să trăiești pe pământ decât să te dedici lui Dumnezeu. Și pentru El ne-a zidit și pentru El trăim. El este dragostea la care noi suntem chemați să ajungem. Nu ne vom odihni până nu ne vom întoarce la Dumnezeu. Asta spunea Sfântul Augustin. Și asta e cel mai simplu răspuns al oricărui creștin. El ne-a zidit pentru El, din dragoste fără sfârșit, și la El ne întoarcem rotunjind acest cerc, cum zicea Părintele Arsenie Boc. Rotunjind cercul acesta, de la El ieșim, la Dumnezeu ne întoarcem. Și nu este altă cale de întoarcere decât aceea de a asculta cuvântul, nu ca niște porunci, ci ca pe niște sfaturi cu care sufletul nostru se potrivește, și urmând aceste porunci, noi ne odihnim, ne bucurăm, ne potrivim, cumva ne redobândim firea. Da, dar întrebarea este, care sunt aceste porunci? Și ați văzut, întreabă acel cunoscător al legii, cititor al legii, învățător al legii, care sunt poruncile, și Mântuitorul zice, ei, dar tu ce citești acolo? Cum citești? Și el zice și simplifică totul la două porunci. Era bun cunoscător al legii, pentru că știe să simplifice Vechiul Testament la două porunci. Și spune, să iubești pe Domnul Dumnezeu tău din toată inima ta, din toată virtutea ta, din tot sufletul tău, iar pe aproapele tău ca pe tine însuți. Și Mântuitorul zice, bine ai zis, bine ai făcut, bine ai gândit, bine ai zis, faci asta și vei fi viu. Și noi tot așa, răspunsul acesta rămâne veșnic. Acestea sunt poruncile. Nici nu trebuie să știi multă carte. Nu trebuie să stai să studiezi cu creierul în mână Scriptura, să vezi care sunt poruncile. Acestea sunt poruncile. Dumnezeu a simplificat totul foarte mult. Numai că problema noastră cea mare este că partea a doua iubirii față de aproapele o neglijăm într-o anumită măsură și ne concentrăm fals, că măcar dacă ne-am concentrat foarte serios și profund pe prima poruncă, ne concentrăm pe prima poruncă și zicem, de fapt, după câte ne-a învățat Mântuitorul, prima poruncă se adeverește și se dovedește prin a doua poruncă. Nu există altă metodă de a spune că iubești pe Dumnezeul tău și că îl cinstești și că din tot sufletul tău, din toată inima ta, din toată vorbirea ta, nu există nicio altă metodă decât aceea de a iubi pe aproapele tău ca pe tine însuți. Nu există, deci asta trebuie să ne intre bine în minte. Toate celelalte forme și metode pe care încercăm noi să le aplicăm sunt false. Sau pot fi false. Sunt doar ajutătoare ale celei ajutătoare ca să se împlinească prin cea de-a doua poruncă, iubirea față de Dumnezeu. Și știm bine că Mântuitorul nostru ne și spune că la a doua venire, când ne vom întâlni în fața judecății, nu ne va judeca după cum ne-a raportat la El, nu ne va judeca când am crezut, când n-am crezut, când ne-am îndoit, când am avut, când ne-am rugat, când nu ne-am rugat, când ne-am tulburat, când ne-am ispitit să ne îndoim de El, nu ne va întreba nimic în toate astea. Singura întrebare care se va pune la a doua venire este ce relație am avut cu aproapele nostru. Deci se pare că e foarte, foarte adevărat că iubirea de Dumnezeu se reduce la iubirea față de aproapele, ca pe noi înșine. Asta e. Ce să facem dacă așa e? Și păcat că noi, în general, creștinii, toți creștinii și noi ortodoxii, suntem foarte preocupați de prima și ne certăm între noi de multe ori pentru cele mai mici certe și iote, că tu crezi așa, eu cred așa, da, că e așa, dar dacă nu e așa, dar dacă Dumnezeu e așa, dar dacă Dumnezeu... De toate acestea, într-o anumită măsură, zic, când nu sunt greșeli mari și dogmatice, ne va ierta Dumnezeu dacă greșim noi la anumită raportare, la anumită raportare la Dumnezeu. Mântuitorul ne și spune, pentru orice va spune omul, va huli numele Fiului lui Dumnezeu, Fiului omului, îi se va ierta lui. Vă dați seama? Dacă noi, neștiind, neînțelegând, ispitindu-ne, zicem, dar unde e Dumnezeu? De ce nu m-a ajutat aici? Sau, eu știu, ajungi să te gândești lucruri cum nu se cuvine legate de Fiul lui Dumnezeu. El zice, orice păcat care face omul împotriva Fiului Dumnezeu, îi se va ierta lui. Adică, cu alte cuvinte, Mântuitorul spune, înțeleg că este greu să pricepeți taina lumii, rânduiala ei, de ce unii oameni îmbătrânesc în păcate și trăiesc mult, de ce alții trăiesc puțin și deși au făcut fapte bune, mor în chinuri, de ce înțeleg și dacă vă veți revolta, nu vă voi judeca, vi se va ierta. Dar păcatul împotriva Duhului Sfânt nu se va ierta nici în veacul acesta, nici în cer ce va să fie. Și păcatul împotriva Duhului Sfânt este, cum am spus și alte dăți, este păcatul împotriva realității, împotriva adevărului evident. Adevărului evident. Și aș vrea să pun acum în fața noastră adevărul evident, nu neapărat numai în minuni și, eu știu, că și acela e adevărul evident. Adică nu crezi o minune pe care ai cerut-o și ai văzut-o cu ochii tăi că s-a întâmplat și o treci cu vederea, acela Sfântul tău nu o va ierta, adică tu nu te vei ierta pe tine însuți că ai promis, ai spus că dacă mi se va primi această rugăminte, dacă se va duca minunea minunilor să mă vindec acum, deși medicii toți spun că nu se poate, eu mă voi întoarce, voi face, voi drege, eu nu știu ce. Și tu nu numai că nu te întorci după ce se face minunea, ci te întorci la păcate și mai mari și faci lucruri și mai nepotrivite. Acestea, nu Dumnezeu nu va ierta, că nu există Dumnezeu neputința aceasta de a nu ierta. Nu există așa ceva. Și nu este măsura dragostei Dumnezeu depășită de vreun păcat al nostru. Și noi înșine nu ne vom ierta. Noi înșine. Este înfricoșătoare conștiința care nu ne va ierta. Dar mai este o realitate, mai este un adevăr, mai este o întâlnire cu adevărul pur, clar, pe față, pentru care noi nu ne vom ierta și nu se va ierta omului. Aceasta a fratelui, a aproapelui care este în necaz, este în ispită, este în încercare și care, evident, atunci are o ispită foarte mare, un necaz foarte mare. Și ar trebui să-l ajuți și nu-l ajuți, aceasta nu ți se va ierta. Nu poți să zic că Dumnezeu nu ne va ierta. Noi nu ne vom ierta. Deci aceasta este cea care va dovedi de fapt că îi iubești sau nu îl iubești pe Dumnezeu. Că ce relație ai avut cu Dumnezeu? Că ai uitat să te mai rogi? Că ți-a fost greu? Că ai avut o relație mai rece la un moment dat? Că măcar să nu schiezi credința. Ți se vor ierta acestea. Dar relația ta vie, reală, cu oamenii care au avut nevoie într-o situație disperată și tu nu i-ai ajutat atunci, este ceea ce Dumnezeu nu va ierta. Sau putem zice, noi nu vom ierta. Și păcat, cum ziceam, că noi ne pierdem vremea foarte mult în detalii și subtilități la prima poruncă, în care Dumnezeu ne spune că ne iartă și ne înțelege și să ne iertăm unii pe alții atunci când nu înțelegem un fel, altul înțelege într-altfel. Dar un singur lucru, să avem atenție la această grijă de aproapele și trecând la această a doua poruncă a iubirii față de aproapele, dar față de noi înșine, care de fapt împlinește toate poruncile. Cine ține porunca asta și are îndram de credință, a împlinit toate poruncile. Și atunci, trecând la această a doua poruncă, care de fapt este esențială și doveditoare a primei porunci, aș zice, noi, creștinii, voi, creștinii, care mai știți de Dumnezeu, care sunteți și în bisericiți, în general țineți această poruncă a iubirii față de aproapele, ca față de noi înșine, și mai ales în sensul pe care ne îndeamnă Dumnezeu să o avem această poruncă. Adică în situații limite, cu siguranță, vom sări sau veți sări în ajutorul celor apropiați. Apropiați sau depărtați, apropiați ca spațiu atunci, că i-ați văzut atunci în cazul lor, apropiați, poate familiar sau depărtați de familia noastră, nu contează. Sunt puține cazuri când inima, sufletul unui creștin care e bisericit să nu se sesizeze în situația în care celălalt e chiar într-o situație limită. Nu e vorba de cerșetorie, nu e vorba de prefăcătoria, de lenea, de a nu munci și de a câștiga banii de pe mila altora, nu. E vorba că sunt multe situații în viață în care chiar un om este într-o situație disperată. Că este chiar bolnav, că este chiar rănit, că este chiar necăjit, că este chiar sărac. Că a sărăcit atunci, că s-a întâmplat ceva și acești oameni de multe ori sunt apropiați nouă, sunt de multe ori rudenii cu noi. Aș merge aici la a doua poruncă, la un pericol pe care l-am văzut la noi creștinii și aș vrea să îndepărtăm acest pericol. Să presupunem că exterior, în multe situații, facem această poruncă a ajutorării aproapelui. Dar în interior această poruncă este periclitată de însăși gândurile noastre, de însăși poziția noastră. Și am văzut asta la noi creștinii. Și nu ajutăm, sau și dacă ajutăm, ajutăm cu puțină și cu mult, cu foarte puțin, sau zgârcit, sau întârziat pe un om. Iar dacă el cere asta și e chiar necăjit, atunci rudenia ta, apropiatul tău, cine fie, prietenul tău, nu-l ajutăm decât zgârcit și după o vreme mai îndelungată și s-ar putea să cădem în pericol chiar de a nu ajuta, pentru că avem un anumit tip de gândire pe care l-am detectat la noi, creștini. Și zicem, pe de o parte avem ideea aceasta că, și aș vrea să să o îndepărtăm această idee. Avem această idee că dacă peste un om a venit un necaz, el are de plătit niște păcate și știe Dumnezeu și lasă să pătimească. E fricoșătoare ideea asta. De unde? Asta ne putem noi asuma cel puțin pentru noi. Da, dacă a venit un necaz, noi ne asumăm și zicem, noi ne știm păcatele, știm viața noastră și zicem, poate că pentru păcatele mele. Nu știm pentru ce s-a întâmplat, dar dacă rapt, pentru că pentru păcatele mele meri. Nu știu pentru ce a dat Dumnezeu, dar eu meri pentru păcatele mele. Dar a aplica aceeași măsură la ceilalți este criminal. Nu se face așa ceva. Și am văzut oameni care cu o liniște extraordinară așteptau și lăsau pe ceilalți să rabde încă mult. Lasă că mai se cuvine să rabde, că așa ne-a zis Dumnezeu, să răbdăm. Și făceau cu ceilalți un fel de nazist duhovnicesc. Lasă să rabde, lasă să mai poarte din povară, lasă să mai bolească puțin, o să le ajut. Dar îi se cuvine să mai rabde. Sau dacă stăteai la o coadă sau ceva, ei, lasă, răbdați acolo, stați, așa ne cuvine. Și ideea aceasta, care pare, are așa niște conotații creștine, pare că o chestie de osteneală, de strădanie, că știi tu ce faci, că pentru Dumnezeu răbdăm și că dacă s-a întâmplat să cadă peste omul ăla, peste casa aia, necazul acela, peste oamenii aceia, peste rudenile noastre, peste prieteni, nu știu ce necaz. Nu vorbesc că uneori chiar ne face plăcere și ne gândim, nu numai peste noi vine, fel de că vin și peste alții, și chiar întârziem și poate nu venim niciodată să-i ajutăm pe cei oameni, că și eu am vrut prin așa ceva, să vadă și el cum e. Asta e ceva care nu are nicio legătură cu creștinism. Nu are nicio legătură. Nu are nicio legătură cu umanitate, cu omenia, nu are legătură cu nimic decât, nu zic cu animale, animalele sunt mult mai bune decât oamenii de multe ori. Și atunci nu știu cu ce are legătură, cu invidia demonică. Deci nu vorbesc despre asta. Asta nimeni să-mi pune problema. Deși știți că bântuie prin casele noastre gândul ăsta, că bine, a venit și lui vremea, așa, să rabde, să sufere, să vedem cum e. Chiar ne face plăcere. Așteptăm. Gândiți-vă dacă Mântuitorul pe lângă cei trei care i-a pus în, că au trecut pe lângă acest om căzut între tâlhari, ar fi imaginat și pe un altul care ar fi zis prieten de-a lui sau cunoștință care ar fi trecut și a zis, na, că ți-a venit vreme, de câte ori ți-am zis eu, de câte ori am zis eu, mă, nu umbla, mă, așa de unul singur și nu te da tu așa de mare, ce fel de om era ăla? Că nici măcar nu l-am chipuit Mântuitorul, dar noi de multe ori suntem acela, adică noi atunci batem obrazul omului, atunci ținem predici, atunci ne bucurăm chiar înainte de Dumnezeu și socotim că mi se cuvine, domnule, mi se cuvine. Dar dacă ar mai fi închipui Mântuitorul pe unul care să zică și poate că preotul sau levitul a fost. Poate că dintre cei doi care au trecut pe lângă fără să se atingă, n-a fost numai motivația care o găsim noi, că preotul mergea la templu, că levitul avea treabă. Nu știm. Poate că în spatele motivației lor de a nu-l ajuta, îi se cuvine. Dacă a găsut între tâlhari, dacă a fost bătut, dacă a fost schinjuit, dacă e pe moarte, îi se cuvine, a avut păcate, știe Dumnezeu de ce. Așa îi se cuvine, păcatele lui, iată, i s-a întâmplat. Această... Și uite că Mântuitorul îi condamnă pe acești doi oameni. Îi condamnă pe preoți și pe levit că au făcut asta. Nu îi socotește că merg pe calea lui Dumnezeu și nu îi socotește modele. Din potrivă, antimodele. Și să știți că mulți dintre noi creștini suntem exact ca preotul și levitul. Care? Și ar zice, s-ar putea să fim de multe ori ca niște farisei vicleni, care pe față vom veni să ajutăm într-o vreme oarecare, dacă trebuie să ajutăm, dar prin spate noi până atunci am judecat cu asprime și continuăm să judecăm și să privim cu foarte multă circunspecție situația, să zicem că, domnule, el și-a făcut-o cu mâna lui, merita, nu se face așa, trebuia să fie mai prudent, asta e cel mai frumos. Și poate trecem la cele două obicei și zicem, sigur a făcut multe păcate pentru că i s-a întâmplat așa ceva. Era păcătos. Mă înspăimânt. Când și între noi, preoții sau între apropiați, când auzim că a pățit cineva ceva, primul cuvânt este, o fi avut el păcate mari. Cine și de ce i s-a întâmplat asta? Și gata, ne liniștim, ne vedem de treabă. Păi dacă a avut păcate mari și de asta i s-a întâmplat, că s-a întâmplat cu el ceva, un necaz, atunci de la sine se înțelege că, domnule, asta e lucrarea lui Dumnezeu cu el. Eu n-am treabă, nu mă bag în lucrarea asta. Nu, familia se descurce cu el dacă vrea, Eu nu mă duc nici să-L mângâi, nici să-L ajut, nici să zic cu ce pot să ajut, nici nimic. E o lucrare lui Dumnezeu cu El. E, trebuie să sufere. Asta e rânduiala lui Dumnezeu. Ori n-am auzit niciodată pe Mântuitorul zicând cuiva, de unde s-a înstipărit în mintea noastră ideea asta că trebuie să sufere cineva, că așa se cuvine, că așa... De unde s-a întipărit ideea aceasta că Mântuitorul niciodată, pe oriunde a fost, n-a zis unui om, mai stai vreo două luni așa bolnav, că trebuie să-ți mai plătești din păcat. N-a zis vreodată lucrul ăsta. Păi dacă Mântuitorul, care-i Dumnezeu, n-a zis, cine suntem noi să facem asta? Și să știți că de aici, de la felul ăsta de gândire, răutăcios, superior, mândru, de judecător, de semi-Dumnezeu, care știi tu că, da, din cauza asta, din felul ăsta se pierde foarte mult har, se pierde apropierea lui Dumnezeu. Să vă dau un exemplu, un pusnic din pustia Egiptului, un om care stătea singur într-o pustietate așa de mare, încât Dumnezeu îi trimitea un înger care locuia cu el. Vă dați seama, venea îngerul acela, făcea un plână de toate, îl ajuta în toate, îi aducea mâncare, ceva de neînțeles, ni se taie mintea. Mi se taie mintea când auzim, pentru că pentru mintea noastră nu există posibilitatea asta. Dar oamenii aceia ajunseseră la niște măsuri așa de mari, încât au zis, Dumnezeu făcea cu ei minunile acestea. Și acest pusnic trăitor, zeci de ani în felul acesta, zic, nu. Din pustietatea lui, unde nu trecea nimeni, la un moment dat a trecut un grup de oameni ducând un om în lanțuri și el a ieșit și a zis, ce faceți, oameni buni, unde îl duceți? Și ei au zis, acest om a violat, a ucis, a făcut aia. Deci, puse lucruri grave. Și mergem să îl ucidem nu știu unde. Și el a zis, da, e pentru asemenea chestii, merită, domnule. Vrednic este, mergeți, faceți ce vi se trebuie, ce trebuie să faceți. Adică, omul acesta e vrednic de pedeapsa care e peste el. Că îl băteau, că îl loveau, e vrednic. Merge și omorâți-l. Și când s-a întors înapoi în chilie, nu mai era îngerul. Și oricât s-a rugat, și oricât s-a... zile și săptămâni și el, n-a mai apărut înger. Niciun înger. Și i s-a arătat la un moment dat îngerul și a zis, m-a îndepărtat Dumnezeu de la tine, că ai judecat. Și te-ai făcut un loc lui Dumnezeu și te-ai socotit tu că știi și te pricepi. Și situația în care era acel om era mult mai gravă decât... Adică chiar era tentant să judeci un asemenea om. Chiar era tentant. Nu-i cazul la noi, că habar n-avem despre un om care i s-a întâmplat ceva și avea el păcatele lui și deja noi l-am judecat. Și mai grav ce facem noi decât ce a făcut pusnicul ăla. Și i s-a arătat îngerul și a zis, iată, m-a trimis Dumnezeu la tine cu sufletul acestui om, dacă te-ai făcut judecător știi tu mai bine. Spune acum unde să-l ducem, mărai sau un iad sau unde, ce să facem cu el. Și acesta s-a tulburat și a înțeles ce a făcut și a plâns mult. Și și-a petrecut restul vieții suspinând că uite ce a făcut. Și nemai vrând să facă vreodată așa ceva. Să judece pe cineva, să socotească el că știe ceva. Ori mi se pare că acest lucru, că noi creștinii suferim de asta de dimineața până seara. Și ne uităm cu înțeles peste gardul vecinului când știm că are pe nu știu cine paralizat acolo și zicem, păcate multe, știe Dumnezeu de ce nu știu ce. Ne uităm la nu știu cine, ne uităm la televizor la nu știu cine, ne uităm pe internet și zicem, mi se merita după ce am văzut pe cineva, nu știu cum, împodobită, a dat necazul peste ea, că merita. Și tot felul de lucruri de genul ăsta care depărtează harul de la noi, pur și simplu, n-are nicio legătură Dumnezeu cu noi. Nu mai are și nu mai răspunde la rugăciuni. Pusnicul acela s-a rugat săptămâni și luni și nu i s-a arătat nimic, n-a mai simțit nimic. A fost ca piatra și noi ne gândim, de ce nu răspunde Dumnezeu? Mai știți că tot zicem așa, că nu răspunde, că nu mai simte rugăciune, că... Păi asta e motivul. Cine suntem noi să găsim vinovați pe ceilalți, să socotim pe ei, să împlinim vremea, că i-a venit pedeapsa, că merita, că celălalt merita? Nici măcar să te uiți în trecut și să zici, a, ei au greșit așa și uite cum au murit și din cauza aia au murit și din cauza aia pătimit asta. Să te uiți în trecutul tău, familial. Deci bunicii mei au făcut așa și au pătimit așa și uite cum a murit bunicul. Mi se pare judecător, mi se pare rău, nepotrivit. Mântuitorul ne avertizează și ne zice că credeți voi că dacă turnul Siloanului a căzut peste 18 oameni și i-au omorât, că era un trecere, era o piață. Era o piață și treceau oamenii în sus și în jos. Și a căzut un turn peste 18 oameni care s-a întâmplat să fie, unii treceau așa, unii așa. S-a întâmplat să fie atunci acei oameni care au murit. Și noi, dacă ne auzim asta, sigur aveau ei Dumnezeu, nu i-au omorât așa întâmplător. Aveau niște păcate, niște chestii pentru care au încetat Dumnezeu cu viața lor. Și Mântuitorul zice, credeți voi că acei oameni erau mai păcătoși decât voi? Vă spun vouă, nu! Auziți? Nu! Deci tainele lui Dumnezeu, de ce un om moare în suferință? De ce un om are o boală? De ce un sfânt are o boală? De ce un om nu are boală? De ce altul? Astea sunt taine dumnezeiești în care noi nu avem ce să ne băgăm, să tragem noi concluziile, că știm noi mai bine de ce s-a întâmplat așa. Cine face asta este mândru. Ia locul lui Dumnezeu, toate ne-a dat Dumnezeu în afară de judecata. Toate. Dar judecata nu ne-a dat-o. Și noi tocmai aia o exersăm cel mai mult. La judecată suntem experți. Acolo știm de ce, cum. Nu vă îndemn cei care vreți să redobândiți rugăciunea, cei care vreți să redobândiți liniștea în rugăciune, cei care vreți să redobândiți liniștea în casele dumneavoastră, cei care vreți să redobândiți liniștea în sufletele dumneavoastră și să simțiți harul Dumnezeu că se revarsă iarăși peste inimile voastre. Nu mai judecați. Nu știu. Nu este ușor. Știți, când întreb un copil de ce bolește nenea Nicu? Nu știu, săracul. Păi mic, de 2 ani trec. Nu știu. Ei, asta e starea de copil la care ne dea Dumnezeu să ne întoarcem. Ce treabă ai tu cu lucrurile Dumnezeu mari? Cine ești tu că ai ajuns să te cunoști, să cunoști tu ce și cum și de ce? Da, și zici, nu știu. Să mă ferească Dumnezeu, eu nu mă pricep, dar eu n-aș vrea să ajung în situația aia. Să-L ajut dacă se poate, să mă duc să-L ajut. Nu să zic, lasă mai sufere, că merită. Să treacă prin greutăți, să vedem cum e. Să-și ajungă lui apa la gură, să vedem cum e. Nu. Se face viața noastră ca iasca de uscat, fără harul Dumnezeu. Așa se face când așa ne raportăm noi la oameni. Ca iasca. Nici nu se apropie Dumnezeu de noi. N-are nicio legătură cu noi Dumnezeu atunci. Înțelegi? Nicio legătură. Vă mai dau un exemplu a unui părinte pusnic tot din Egipt, care a avut un ucenic care s-a lepădat de Hristos. S-a lepădat. Care a trăit în păcate grozave. Care l-a batjocorit pe Hristos în piețele publice. Și a murit. Și el a auzit că a murit și după aceea s-a rugat pentru el. Și Dumnezeu i-a spus, nu înțelegi că acesta s-a lepădat de mine după ce s-a rugat mult. Și a zis, nu înțelegi că s-a lepădat de mine și m-a hulit și m-a bajocorit. Nu. Lasă-l. Și iară s-a rugat și iară zis, nu înțelegi. Și a treia oară i s-a arătat și a zis, de fapt fuseseră încercări primele două și a zis, ai ajuns la dragostea mea. Bine, îl voi ajuta. Adică, așa este dragostea lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, Mântuitorul zice, așa iubesc eu. Că n-ai tu ce să judeci pe nimeni. Dacă judeci, te-ai îndepărtat de Dumnezeu, nu mai ai nicio legătură cu El. El e altfel. Înțelegeți? El e altfel. Nu judec așa. Dar asta e o șansă pentru noi toți, că noi suntem vrednici de judecată. Păi dacă Dumnezeu nu ne judecă, dacă Dumnezeu nu vrea să fim judecați, adică dacă vrea ca noi să ne judecăm, înseamnă că nici pe noi nu ne vrea judecați Dumnezeu. Înțelegeți ce dragoste Dumnezeu față de noi? Că ne iubește așa cum suntem. Pentru noi ar trebui să fie un semn al milei că noi nu judecăm, ca să nu fim nici noi judecați. Nu vreau să fiu judecat. Bine, nu judeca. Și nu te judecă nici Dumnezeu. Nu te va judeca. Deci e o șansă imensă, de fapt, a nu judeca. E calea spre viață veșnică cea mai rapidă. Cine vrea să se mântuiască, să nu judece. Și nu va merge ca fulgerul spre ceruri. Nefăcând nimic. Altceva decât că credea cât de cât de Dumnezeu. Dar nu judeca. Este undeva în peninsula Sinai, în zona Faran, se numește acolo, o mănăstire unde în vechime a trăit pusnici și a fost acolo un pusnic, Areta, care a rămas peste veacuri cunoscut că el s-a mântuit din faptul că n-a judecat. N-a murit bătrân, a murit undeva pe la 30 ceva de ani. Și s-au adunat toți părinții la când murea și l-au văzut cum ca fulgerul sufletului se face de luminos și urcă spre cer. Și înainte de a ieși cu totul din suflet, au zis părinții care aveau darul vederii și nu dau seama când cineva se mântuiește sau nu. Și au zis, părinte, noi te știm că nu ai fost nici om harnic, nici aia n-ai făcut, nici la rugăciune nu mergeai primul, nici nu, chiar de multe ori ai trecut peste ele. Nici aia, nici aia, nici aia, nici aia. Nu făceai nimic, nu erai bun la nimic. Cum te mântuiești așa, ca fulgerul? Și el a zis părinților, eu am primit cuvântul ce mi l-a zis Hristos și mi-a zis tuturor, nu judecați ca să nu fiți judecat. Ca să nu fiți judecat. Și că Dumnezeu nu mă va judeca pe mine, că eu n-am judecat. Și eu mă duc la Dumnezeu și zic, Doamne, n-am judecat. Nu mă judecat. Și Dumnezeu nu-l judecă. Și l-a luat ca pe un fulger, ca pe un fulger ridicat la cerul. cea mai vie și mai rapidă cale de a urca la Dumnezeu. Amin.